2010-cı ilin noyabr ayında Türkmen parlamenti yurtdaki buhalter hesaplaşıkları halkara standartlarına geçirmek varadaki kanunu kabul edipti. Sol kanuna layıklıkta 2014-cı ila çeyni yurtdaki idaradır kerhanaların buhalterlik hesabatları ve auditi halkara standartlarına layıklıkta yöredilmeli. 2008-2009 yıllar aralığında Türkmenistan'a Amerika'nın Birleşen Saatlerinin Halkara Üstüş Agentliğinin proyekti boyunca 20'den uğrak adım bu galtir hatava anlısı ve auditi halkara ölçülerine layık alp parmak vavattaki oku seminarına katnaştılar ve 2010 yılla bu okuun 3 esası modülü boyunca TINA'dan üstünlüklü geçen 4 tane Türkmenistanlı spesialiste sertifikat verildi. Buhalteriya hasabatının halkara ölçülerinin yurtta giyizilmeyi Türkmenistan'a daşar yurt maliye koyumlarının müçürünün artmağını getirir deyil parasılıyar. Biz maliye hasabatlılığın halkara standartları fondunun Londonakı bölümüne can edip, şöyle standartların giyizilmeyinin ehmeti varada soradık. Fondun metod bölümüne öz standartlarının daşar yurt investorlarına zir urduğunu halkara standartlara layıklıkta düzülen hasabatların dünyanın köp yurtlarına kımayedarlara düşünüklü olyanın aydıp, yurda investisiye çekmek meselesine bu standartların ahmetinin yok orduğunu aydılar. Türkmenistan'ın mali ulgumunu uzak vaktlar işlen ıqtisatçı Anadurdu Hacıyfem, buhalteriya hasabatına halkara ölçülerin girdilmenin daşar yurtlular için zer urduğunu notap sözünü şeyle devam ettirdi.
Не все европейские страны перешли на этот международный стандарт.
Mali hasabatlılığının halkara standartları entek Avrupa'nın hemme yurtlarına giyirdilmedi. Orsiyette şu yıldan başlap bu urdan hareket edip başlayarlar. Bu alter hasabatlarının yürüdülmeğinin halkara ölçülere geçirilmeği yurda investisiye çekmek meselesine onun tesir edip biler. Ama şol hasabatlarda görk edilen sahanlar ne derecede özüne çekici olsa da kanunlar işlemese, korrupsiya yok edilmese, onunla açısan cemiyette işlemeği ögürünüşen gün vatar kampanyaları Türkmenistan'a mayı yatırmaktan çekinerler.
Yani думаю, то с внедрением этих стандартов Туркменистан станет открытой страной.
Анадурды Хаджиев Малия Хасаватлын халкара стандартлары фондунун hükümete değişli olmadık, kararsız kuramadığını belläp, Türkmenistanın Birleşen Milletler Kuraması ýaly kuramalaryň rezolýusiýalaryna hem gol çekip, käbir halatlarda olary ýerine ýetirmeýändigini aýtdy. Moskwa Döwlet Uniwersitetiniň Aziýa we Afrika Institutynyň Merkez Aziýa hem Kafkaz bölüminiň başlygy Professor Leonid Friedman türkmen häkimetleri tarapyndan edilýän bu ädimlere gowy baha berip, Türkmenistany dünýäniň ykdysady ulgamyna goşmak üçin hem Türkmenistany investisiýalar çekmek üçin yurtta reformalara has çart tepinne geçirmeliligini aýdýar. Şol wagtda ol Berdimuhammedowyň reformalary amala aşyrjagyna ynanýanyny aýdyp, häzirki prezidentiň Niýazowdan tapawutlykda aýagyny ýerden üzmeýändigini, onuň ýaş hem edermendigini aýtdy.
Я надежды не потерял.
Селем билермени бийлик юртларын маслахатына кулак атман. Реформалары кечирмедик юртларда юзе чыккан hükümet агдашыклары баштан кечен юртларын мисалынын Бердимухамедова реформалары кечирмеге эсасы итерге берчек фактордун айтты.
В этом году проводится очередной раунд международных экономических сопоставлений.
Профессор Фридман Türkmen häkimetleriniň hereket etmäge wagtyň gelenligine düşünýänliklerini aýdyp, şu ýyl halkara ykdysady görkezçileri deňeşdirmek boýunça geçirilýän maslahatyň nogutak taparyna köp ýyl dowam eden araketmeden soň Türkmenistanyň hem wekiliniň gatnaşmagyna umyt edýänligini nakdady.